Cea mai frumoasă muzică e aceea prin care îl lăudăm și îl slăvim pe Dumnezeu.
Itinerar muzical al Ortodoxiei.
Muzica bizantină ieri și azi.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Muzica Bizantină, ieri și astăzi, aici pe 90,4 FM la Radio Lumina. Vom continua astăzi călătoria noastră în istoria muzicii bizantine, ajutându-ne de una dintre operele părintelui profesor Nicu Moldoveanu de la Facultatea de Teologie din București, operă intitulată Istoria muzicii bisericești la români. Pentru a înțelege mai bine apariția și evoluția muzicii bisericești de origine bizantină pe meleagurile strămoșilor noștri, este absolut necesar să facem o incursiune atât în istoria Greciei, fiindcă prin limba greacă ni s-au transmis cântările bisericești de la început, cât și în istoria Bizanțului, care a continuat tradiția grecească și orientală, fiindcă aici s-au plămădit și s-au șlefuit toate artele religioase și în special în istoria creștinismului, în ceea ce privește pătrunderea și răspândirea învățăturii Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe teritoriile locuite de Scito-Traco-Geto-Dacii din dreapta și din stânga fluviului Istru, adică Dunărea. În istoria Greciei antice se amintește că în așa numita epoca bronzului, anii 2800-1100 înainte de Hristos, s-au succedat următoarele patru civilizații mai importante. Civilizația minoică, numită așa după legendarul rege al Cretei Mines, civilizația cicladică, dezvoltată în arhipelagul cu același nume din centrul Mării Egee, civilizația miceniană, după orașul cu același nume, Micene, din Peloponez, sudul Greciei, cuprinzând orașele Patra, Corint, Pirgos, Nafplio, Tripoli, Sparta, Kalamata, Chitria, care este o insulă, și altele, civilizația troiană, dezvoltată în regiunea Troia, situată în nord-vestul Asiei Mici. Epoca de bronz s-a încheiat pe la anul 1000 înainte de Hristos cu ultimul val de invadatori din nord, precum dorienii, trib războinic cu care se începe epoca fierului, care îi face pe pelasgieni și pe ionieni să părăsească teritoriul principal al Greciei, ajunsă acum o constelație de orașe bogate și puternice, dar din păcate prea individuale, ceea ce a dus la căderea ei sub dominația lidienilor și a perșilor. În secolul al VI-lea înainte de Hristos apar cele două puteri rivale, adică Sparta și Atena. Acum este epoca lui Homer, anii 500-323 înainte de Hristos. La Maraton, aceștia au respins invazia perșilor. A urmat epoca lui Pericle și războiul peloponesiac între Sparta și Atena, anii 431-401 înainte de Hristos. În secolul al IV-lea înainte de Hristos, Grecia este amenințată de noua putere ce se ridică acum, reprezentată de Macedonia, al cărei rege Filip subjugă și unește toate orașele grecești. Acestuia îi urmează Alexandru Macedon, anii 336-323, sub care imperiul se întinde până în Babilon, Irakul de astăzi, unde acesta și moare la anul 323. Perioada dintre secolele 4 și 2 înainte de Hristos este cunoscută drept elenistică. După moartea lui Alexandru Macedon, Grecia intră sub stăpânire romană, care va dura câteva sute de ani. În această perioadă, grecii se vor creștina prin activitatea misionară susținută de către Sfântul Apostol Pavel, care va predica în Areopagul din Atena, iar Sfântul Ioan Evanghelistul va scrie Apocalipsa în insula Patmos. Când Imperiul Roman s-a divizat în cel de est și în cel de vest, Grecia a rămas sub stăpânire bizantină, cum se va numi Imperiul de Răsărit. Acum se impune limba greacă în locul celei latine. Epoca bizantină a durat aproximativ 1000 de ani, din anul 325 până în anul 1453 după Hristos. În această perioadă au evoluat și au înflorit toate artele, deci și muzica. La anul 1453, turcii invadează Bizanțul, iar Grecia rămâne sub stăpânirea lor până la războiul grec de independență, 1821-1834. Dacă analizăm cu atenție toate datele prezentate după ghidul intitulat Grecia, apărut la editura Tubis în 1993, vom observa dintr-o dată națiile care au contribuit probabil la nașterea muzicii bizantine și a celei grecești de mai târziu: dorienii, lidienii, ionienii, perșii, turcii, la care se adaugă tracii, care au fost o vreme sub stăpânire grecească. Aceștia au dat cântăreți arhicunoscuți, precum Orfeu, Museos, Tamiris, Eumolpius, pe seama cărora este pus modul frigian. Tracii erau împreună locuitori cu sciții, dacii și geții pe teritoriile din dreapta și stânga Dunării. Toți aceștia au contribuit la formarea modurilor de cântare bizantină, cunoscute astăzi sub denumirile de dorian, lidian, frigian, la care se adaugă cel mixolidian sau milesian din regiunea Miletului. Acestea patru sunt modurile principale cărora li s-au adăugat compusele, derivatele sau plagalele lor, create din ele la o cvintă inferioară. De aceea se vor numi hipo sau subdorian, hipolidian, hipofrigian și hipomixolidian. Au existat și moduri hiper sau mijlocașe, însă acestea nu ni s-au păstrat. Nu fără motiv am amintit de toate aceste neamuri, fiindcă iată ce spune marele nostru Vasile Pârvan în celebra sa operă Getica. De altă parte, putem admite ca absolut sigură cunoașterea limbii grecești nu numai de către Dromihete, dar și de întreaga lui curte. Încă din secolul 6 înainte de Hristos, nu numai tracii din sud, dar și sciții și geții din nordul Dunării și Mării Negre erau adânc pătrunși de cultura greacă, iar căsătoriile între principi barbari și femei grece, ori fiice de regi barbari și mari șefi greci, erau un lucru comun. Spre deosebire de alte popoare, grecii vechi acordau o mare importanță educației prin muzică. Muzica este știință și artă, de aceea se vor implica în dezvoltarea și propagarea ei matematicienii și filozofii, mai târziu și teologii. După organizarea tehnică a vechiului sistem muzical pusă pe seama lui Euclid, grecii foloseau tetracordul, adică sistemul alcătuit din patru sunete, pe care s-a sprijinit multă vreme întreaga lor teorie muzicală și pe care îl considerau perfect, nefiind admisă lărgirea acestuia în sus sau în jos. Cu vremea însă, legile devenind mai elastice, mai îngăduitoare, tetracordul s-a mărit cu un sunet, dând naștere pentacordului, sistem socotit tot atât de perfect și de plin. Ceva mai târziu s-a născut heptacordul prin unirea a două tetracorduri, fiind cunoscut sub denumirea de chitara cu șapte tonuri. Acest sistem al lui Terpandru cuprindea numai șapte tonuri, după primele șapte litere ale alfabetului, fiecare literă corespunzând unei planete. Când s-a mai adăugat un ton, pus pe seama lui Pitagora, a luat naștere sistemul muzical diapazon, în care s-au scris toate cântările grecești. Mult mai târziu, muzicienii greci mai noi au unit două sisteme diapazon și au dat naștere unui nou sistem, numit disdiapazon. Odată cu aceste sisteme s-au conturat și genurile, diatonic, cromatic și enarmonic, iar pe parcurs au apărut și s-au definit modurile, iehurile sau glasurile muzicii laice și bisericești, acestea din urmă purtând amprenta unor regiuni și a unor popoare din spațiul grecesc și apoi din largul spațiu ocupat de Imperiul Bizantin de răsărit. După unii teoreticieni greci, erau cunoscute la un moment dat 15 moduri sau glasuri muzicale: dorian, hiperdorian, hipodorian, eolian, hipereolian, hipoeolian, ionian, hiperionian, hipoionian, frigian, hiperfrigian, hipofrigian, lidian, hiperlidian, hipolidian. Ele se numeau armonii, fiecare având un caracter sau o expresie proprie, iar cântările se încadrau într-unul din aceste sisteme sau armonii. Peste toate melodiile trona ritmul, socotit de greci sufletul muzicii, fiindcă la început a fost ritmul. De altfel, triada muzică, poezie și dans forma un tot unitar în concepția grecilor. Oricum, grecii erau neîntrecuți în arta muzicală și nu numai, dar nici iudeii nu erau mai prejos. Iată ce spune Vasilios Tsaferis în ghidul creștinului ortodox prin locurile de pelerinaj ale Țării Sfinte, la pagina 16 tipărit în Israel. Ocuparea Palestinei, începând cu Alexandru cel Mare în 332 înainte de Hristos și alipirea ei la regatele grecești, au consolidat și mai mult legăturile evreilor cu grecii și cu lumea greacă. O asemenea strânsă legătură a dus la schimbări radicale în viața religioasă, politică și pur și simplu în viața de zi cu zi a evreilor. Drept consecință, s-a produs conflictul inevitabil dintre cele două popoare și culturi. Numai că în pofida deosebirilor religioase și culturale dintre aceste popoare, dintre iudaism și elinism, cultura grecească a exercitat o foarte puternică influență atât în toate domeniile iudaismului, cât și în viața de zi cu zi. Un rezultat imediat al acestei influențe s-a evidențiat în poziția pe care a ocupat-o limba greacă nu numai ca limbă oficială a birocrației și intelectualității, ci și ca limbă de comunicare între oamenii simpli. Limba greacă a continuat să fie vorbită în Palestina și mai târziu, după expirarea epocii elenistice, chiar până la cucerirea Palestinei de către islamiști în anul 630 după Hristos. În anul 63 înainte de Hristos a început în mod oficial perioada stăpânirii romane asupra Palestinei, care a ținut din anul 63 până în anul 324 după Hristos. În anul 30 începe Mântuitorul Iisus Hristos propovăduirea învățăturilor sale. Se constituie prima comunitate creștină în Ierusalim, apar primele biserici creștine, iar religia cea nouă va deveni oficială în tot Imperiul Roman. În acest context în care a apărut creștinismul, mai întâi în spiritul iudaic, această nouă învățătură întemeiată de Fiul lui Dumnezeu întrupat, a recunoscut necesitatea cântării religioase, din momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos, cu ceva timp înainte de pătimiri, după cina cea de taină, a cântat laude lui Dumnezeu împreună cu ucenicii săi, după cum relatează Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 26, versetul 30, când spune: și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Ce laude au cântat? Cu siguranță ceea ce cântă evreii și astăzi, adică versete din Psalmul 118. Lăudați în veci pe Domnul. Și halelul din Psalmul 113. Lăudați mereu pe Domnul. Deci nu numai s-au rugat, ci au și cântat realmente cum se cânta la templul iudaic. De altfel, Noul Testament ne relatează în multe locuri că primii creștini, fie acasă, fie în adunările comune, foloseau cântarea religioasă. Fundamentale sunt și îndemnurile Marelui Apostol Pavel către creștinii din diverse comunități. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, sau cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Efeseni, capitolul 5, versetul 19, Coloseni, capitolul 3, versetul 16 și altele. Și dacă noua religie s-a înfiripat și s-a întărit la început în mediul evreiesc al templului, era firesc să se folosească de muzica sau de cântările iudaice, evitând instrumentele sau dansurile pe care biserica creștină de atunci, dar și de mai târziu, le-a exclus din cultul ei, recomandând prin excelență cântarea vocală, recomandare pe care o vom găsi la majoritatea sfinților părinți ai bisericii. Dar creștinismul n-a rămas cantonat multă vreme în spațiul iudaic, mai ales că la anul 70 după Hristos, Ierusalimul a fost ras de pe fața pământului de către romani, ci s-a răspândit cu precădere în spațiile grecești din Asia Mică, Egipt, Macedonia, Grecia și până la Roma. În cazul acesta este greu de admis că grecii, care aveau un sistem muzical bine conturat, chiar perfect, să fie împrumutat întru totul muzica iudaică. De aceea credem că dacă scrierile Noului Testament circulau în limba greacă, vorbită pe o arie destul de întinsă, atunci și cântarea grecească s-a impus de la început. Sigur că la început cântarea folosită în biserica creștină era destul de simplă și liniștită, mai ales că în primele veacuri creștinătatea a fost guduită de persecuții sângeroase, slujbele săvârșindu-se cu multă discreție prin catacombe sau alte locuri neștiute de autoritățile păgâne. Dar cauza nu era numai aceasta, ci una mult mai nobilă și mai duhovnicească, în sensul că această cântare creștină nu trebuia să impresioneze prin zgomot, precum cea a evreilor, ci trebuia executată de toți cei care participau, urmărindu-se în primul rând nu desfătarea auzului, ci mângâierea sufletului. Deci cântarea trebuia să aibă, așa cum vor pleda chiar sfinții părinți, un rol duhovnicesc, să izvorască din adâncul sufletului, fiind executată numai cu vocea umană. Cu vremea, creștinismul s-a răspândit, comunitățile devenind puternice, dar și numeroase, așa că se impunea ca mulțimile să fie strunite pentru evitarea dezordinii. De aceea, autoritățile bisericești, prin canoane sau prin alte recomandări, vor fi nevoite să reglementeze multe aspecte în ceea ce privește cântarea în locașurile creștine, fixând atribuții precise atât pentru ierarhia superioară, cât mai ales pentru cântăreți și membrii comunităților. În afară de recomandările foarte judicioase și în cunoștință de cauză, făcute de mulți sfinți părinți ai Bisericii creștine, dintre care menționăm pe Sfântul Atanasie cel Mare, pe Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Niceta de Remesiana, Fericitul Augustin, Sfântul Ambrozie al Milanului, Sfântul Grigorie Dialogul, Sfântul Ioan Damaschin și alții, celebre rămân în acest sens canoanele 15 și 59 ale Sinodului Local din Laodicea din secolul IV și canonul 75 al Sinodului Trulan din anul 691. Primul recomandă poporului drept credincios, participant la cultul divin public, să asculte de psalții cântăreții special desemnați pentru conducerea cântării. Al doilea interzicea întrebuințarea imnelor particulare în biserici, aceasta din grija de a nu se infesta cântarea creștină cu idei păgâne și eretice. Al treilea recomanda celor ce se aflau în biserică pentru cântare să nu se folosească de strigăte netocmite și să nu silească firea spre răgnire, nici să adauge ceva în afară de cele ce sunt rânduite de biserică, ceva nepotrivit sau necuvincios, ci cu luarea minte și cu multă smerenie să aducă laude lui Dumnezeu, celui care veghează asupra celor ascunse. Am pătruns astfel, dragi prieteni, în lumea Imperiului Bizantin, leagănul de dezvoltare al muzicii bisericești de sorginte bizantină. Cu aceste informații punem punct ediției de astăzi a emisiunii Muzica Bizantină ieri și astăzi, urmând ca să ne întâlnim peste o săptămână la aceeași oră aici pe 90,4 FM la Radio Lumina.